Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnelikimizi dinleýärsiňiz. Täzigistan we Owganistan iki ýurdy Türkmenistan bilen baglaşjak demir ýolun guruluşy barada alalaşyk baglaşdy. Bu mesele şu aýyň başynda duşenmede söwda we ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça Täzig Owgan hökümetara toporunyň mejlisinde ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Täzigistanyň transport ministriniň birinji ornatary Suhrap Mürdozady 17-nji ýulda Daşkentde gurulan metduat ýygnagyna aýtdy. Şol wagtda Türkmenistan Täzigistana dahyly yük maşinalaryny eýem ýarym ýyl bäri özünden geçirmeýär. Täzig häkimetleri yük gatnatmagyň başga has uzak ýollaryny tapmaly bolurlar diýip Azia Plus neşri habar berýär. Biz bu meseleni iki tane alternatif marşrut esasında çözdük. Şolar arkali yük katnağını pääsgelçiliksiz amala aşyryp Suhrap Mürdozady metduat ýygnagyna aýtdy. Onun sözlerine göre kıyısı vakti için Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın hakimiyetleri bilen ödarı alalaşık bağlaşıldı. Olar Täzig yüklerinin öz teritoriyalarına akı yollardan katnadılmağına razilik verdiler. Türkmenistan Täzigistan'a dahil yüklerin demiryol ve avtomobil yollar arkalı öz teritoriyasından geçirilmeğine geçen yılın sentyabrına kadaganlık girildi. Aşgabat şonuna Täzigistan'ı transit arkalı varyan yük maşinlarının Türkmen serhedinine hoopsuzluk aladalar sebäpli saklananlygyna aýtdy. Täzigistan'ın diýiminiň maglumatyna görä bu düşündürüş Türkmen tarapynyň iýberen resmi hatyna berildi. Aşgabat Täzig yüklerini diňe bir aý soň ýol açdy. Emma Türkmenistan fevral aýynyň başynda ýene Täzig yüklerini öňüni bagladı we netijede Eýran Türkmen araçagyny onlarça yük maşyny saklandy. Türkmenistan'ın demiryol stansiyalarında Täzigistan'ın 108 sani yük wagony saklanyp galdy. Şonuň bäri geçen ýarym ýyl içinde bu mesele çözülmän gelýär. Türkmenistan Täzigistan'a dahil yükler hatta demiryol arkaly hem şu wagt üçin özünden geçirmeýär diýip Azia Plus ýazýar. Şol wagtda Täzig resmiýetleriniň sözlerine görä bu gadaganlygyň sebäpleri açyk aýdylmaýar. Şu aralıkta gadaganlığın sebeplerinin Owganistan'ın üstünden Täzigistan ile Türkmenistan'ın arasında kurulmakçı olayan demir yol taslaması ile bağlı olmanın ehtimallı varadak çaklamalar orta atırlı. Üç yurt Türkmenistan, Owganistan ve Täzigistan tot deyilip at verilen demir yol taslamasının ilerlaşığına barıp 2013 yılda gol çekti. Türkmenistan bu demir yolun özüne dahilli bölüğünün kuruluşunu 2016 yılda tamamlandığını ve onun Owgan bölüğünü kurup başlandığını məlum etdi. Emma yolun Täzig bölüğünün kuruluşu seri işte yetmezsizliği sebeplik hedre buğuna çenli başlanman geliyar. Duşenvenin tot demir yolun kuruluşunu başlamalığının yeni bir sebebi Özbekistan ile katnaşıkların kogulanma ile varlanıştırılıyar. Täzigistan'ın Özbekistan'daki ilçisi Sodyk Osurboyzadanın geçen yılın sentyabrında Orsetin Kommersant neşir bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä Duşenbe tot demir ýolunu gurmagy gowgunlara çenli soňa goýýar. Sonra Türkmenistan Täzig diplomatynyň bu sözlerini haýran galanlygyna aýtdy we netijede iki ýurdun arasyndaky düşünşmezlik diňe oktýabr aýyna Täzigistan'ın tot taslamasyny durmuşa geçirmek bilen henil hem gadyklanýanlygyny aýtmagy bilen aradan aýrylanamyň dedi.